Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Kiprde iýleşini maýyp bilen türkmen migrant dogonlar suw edilýär. Kiprde işleyen türkmen sanly rahmet migrantlaryň arasynda ýüze çykan dawada Ruslan atly iýleş migrantyny ýenjip maýyp bilen öňe sürilýän Altıbay atly türkmen migrantyň inisi bilen suwda çekilendigi habar berilýär. Kipr medpuwatyna ýaran habarlarda beýan edilşine görä Demirgalyk Kiprin merkezi Nikosiýa degişli has bolat sewtindäki bir iş ýeriniň ýatak çaýyna bolýan türkmen rahmet migrantlarynyň arasynda 28-nji oktýabrda giýje uruş durýar. Ýüze çykan wakada türkmen sanly rahmet migranty Altıbay Kadirow inisi bilen bilelikde Ruslan Orunow atly iýleş migrantyny erwed edip ýençýär. Netijede türkmen migrant Ruslan Orunowyň çekkesiniň sünki bilen buruny döwülýär. Yerli medpuwatda aýdylşyna görä edilen arz şikayatdan soň göz astyna alynan türkmen migrant dogonlaryň kaziýet işine 30-njy oktýabrda Nikosiýada garalypdyr. Kaziýette çykyş eden Kipr polisiýasynyň beren maglumatyna görä 28-nji oktýabrda giýje sagat 11-in yar togorogunna yüze çıkan wakada güman edilen Altıbay Kadirow SC atly öz ayaly bilen telefonnun SMS arkaly dostluk gurmakda ayıplayan Ruslan Orunow atly iýleş migrantynyň ýanyna Atahan Kadirow atly inisi bilen barıp onu erwed edip urup bençýärler. Şeýlelikde olar çekkesiniň sünki bilen burnuny döwüp oňa agyr şikäs ýetirýärler. Wakanyň ýanyndan tutsak edilen ayıplanýanlar hakynda alınıp barylan derňe işiniň dolu tamamlanandygyny mälim eden Kipr polisi olardan kepillik pul talep edilmegini soraptır. Nikosiýadaky kaziýetem her iki ayıplanýan üçin kepil wolanyň adam maşyna 30 000 liradan ýagny 8 000 dollara goly kepillik resmi namalaryna gol çekmegini we türkmen rahmet migrantlarynyň suwdy işine daşary ýurda çykmagynyň gadagan edilmek şerti bilen tutsak edilmezden gararmagy arasynda buyruk berýär. Gepin gerdeşine görä bellep geçsek yerli seçmeleriň berýän maglumatlarynyň çen tutulsa Türkmenistan Demirgalyk Kipr ikrar etmeýändigi üçin ol ýerde köne türkmen pasportlary öz güýjüni goraýar. Köne pasportly türkmen migrantlar şol sebäpden Demirgalyk Kiprde arkaýyn kanuny ýagdaýda işläp bilýärler. Bu bolsa Demirgalyk Kipri Türkmenistanyň rahmet migrantlarynyň ýykyn edýän esasy ýerleriniň birini urýar. Azatlyk radiosyna bu temada maglumat beren Istanbullaky hukuk geňeşdarlygy firmalary Türkiýedäki köne pasportly bikanun migrantlaryňam hut şeýle sebäpden Demirgalyk Kipre soňky wagtlarda has köp günükýän ölçekýärler. Azatlyk radiosu türkmen rahmet migrantlarynyň ykbarlary bilen gyzyklanyp Demirgalyk Kiprli degişli resmiýetlerden maglumat almagy synançdy. Adynyň anonim galmagyny isleýän bir organ işgäri Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeş bolup Demirgalyk Kipr Türk Respublikasynda türkmen sanlaryň aşa köpelmegi bilen bidüzgünçülükleriň hem artýanyny we türkmen migrantlaryň bikanun ýagdaýlary, gatnaşýan dürli jenayatlary, neşe, ogurluklar hem uruşlar sebäpli ýygyderli suwda çekilýänini öňürýär. Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň we Istanbuldaky konsulluğunun işgärleri bolsa, Azatlyk radiosuna interwiu bermekden ýüze gürüp, özlerini ýüz tutýanlara telefonuna Türkiýede we Kipriň demirgazygyna hiç gili rahmet migrantynyň ýokdugyny, olaryň gezmäge gelen turist türkmen raýatlara dygyny. Şoň üçin hem aýdylşy migrant problemasynyň hem ýokdugyny öňe sürýärler. Şol wagtyň özünde Türkmenistanyň döwlet kontrollugyndaky medpuwatynda hem migrantlar hakkında hiç gili söz açılmayar.